Tas ir tur. Mūzikas cienītājs sapnis, ka viņu valstī notiek tāds festivāls, ka nav tikai jābrauc kaut kur uz ārzemēm šāds festivāls skatīties. Tas ir viens. Otrs, tas, ka cilvēki no ārzemēm arī plūst ar šajien un apmeklē šo festivālu. Viņi ir atbraukuši vienreiz, viņi tie paticis, viņi izstāst saviem draugiem. Un nākamā gadā brauc kopā ar tiem jau. Tad tas ir attīst kaut kādu Latvijā turismu. Pievilina cilvēkus, un arī mūziķi, kuri šeit ir atbraukuši vienreiz, liela daļa no tiem arī atgriežas.